Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia eprávo.cz je akademička a advokátka, docentka Renáta Šínová. Paní docentko, krásný dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Podcast e-práva.
Vy se věnujete rodinnému právu 20 let. Je to vaše, řekl bych, srdcová disciplína. Když se ohlédnete zpátky na začátek vaší kariéry, jak se změnilo rodinné právo? Jaké bylo tehdy, jaké je teď? Jaké byly spory před soudem tehdy a jaké jsou dnes?
Já myslím, že se změnilo výrazně, a to po více stránkách. Jedna, když to vezmeme takto obecně, tak se zdá, že to rodinné právo jde do popředí. Jedním z takových klasických prvků té naší praxe bylo, když, řekněme, máme soudce, který nebyl úplně šikovný na oblast civilního práva nebo trestní, tak takzvaně mu zkusíme nabídnout nějaké to rodinné právo, což bylo vnímáno jako okrajové, nikdo to nechtěl dělat. Bylo to vnímáno skutečně jako obor, kterému se věnuje málo lidí. Tak i vedle této, řekněme, profesní oblasti, kde dnes už řada absolventů chodí s tím, chci být opatrovnickým soudcem, je to moje vysněné povolání, je to velmi důležité, tak máme i tu linku společenskou. A já myslím, že tady se mění náhled společnosti na rodinné právo jako takové. Kdysi jsme měli uspořádání, rodiče se rozvádí, dítě zůstává s matkou, tatínek zůstává jednou za 14 dní víkend, pokud vůbec. A v dnešní době jde do popředí postavení obou rodičů, řekněme to rovnocenné postavení obou rodičů. Takže i to vnímání rodinného práva v té společnosti se zvyšuje. Tím pádem samozřejmě se zvyšuje i práce a tlak na všechny, kteří se rodinnému právu věnují.
Změnil se za ty léta, řekl bych, vztah klientů k tomu rodinnému právu nebo ta struktura těch problémů. Já od řady vašich kolegů, kteří se věnují třeba těm biznisovým tématům, slýchám, že prevence a vlastně včasné předcházení nějakým problémům je dneska větší součástí práce, než bylo dřív. Platí to třeba i u té rodiny? Nebo je to hašení problému, který vznikl?
Bohužel bych řekla, že ne, že to za mě říkáte velice správně, že by tam měla být ty prevence, ale podle mě to neplatí. Já nejprve odpovím na to první část. Změnila se struktura těch problémů, protože dříve jsme skutečně řešili rozvod jako nějaký fenomén naší společnosti, protože to tak je. U nás se stále rozvádí každé druhé manželství, takže pro nás je ten rozvod součástí běžného života. Ale bylo méně sporů o děti, méně sporů o to postavení těch rodičů jako takových. To už jsme se skutečně posunuli od počátku někdy střídavé péče, což se datuje zhruba někdy do toho roku 1998, do nějaké novelizace a pak rozhodování soudů. Tak i od problému, řekněme, prosadím si, neprosadím si střídavou péči, se dnes bavíme o každodenních záležitostech a řešíme spory o kroužky, spory o zdravotní péči dětí, o výchovu jako takovou. Takže určitě chodí klienti v podstatě s úplně jinými problémy. To je ta jedna část. A druhá část, ta prevence. Já, když si občas pustím televizi, což už není poslední dobou moc často, protože na to není čas, tak vidím různé. Pamatuju si, že byl nějaký pořad o čištění si zubů nebo něčem takovém, což bylo vždycky před nějakým hlavním pořadem. Prevence, čistěte si správně zuby a vždycky mi jde hlavou, nemohli bychom zařadit před nějaký hlavní pořad něco takového, jako pojďme si vysvětlit, co to je rodičovská odpovědnost, jaké je postavení rodičů, jaká práva a povinnosti mají rodiče, protože to mi tam chybí. Samozřejmě už jsem dlouho ze školy, ale zpětně, když si to vzpomenu, tak mám pocit, že se tomu taky na těch základních školách moc nevěnovali vysvětlit to postavení rodičů, dětí, rodičovské odpovědnosti. Takže já bych tu prevenci určitě posílila.
Když jste u toho postavení rodičů, pojďme možná k jednomu z nejtěžších témat rodinného práva. Představme si situaci, kdy muž je biologickým otcem dítěte, ale právně nemá žádná práva, protože matka je vdaná za někoho jiného. Co ten člověk prožívá? Jak mu právo pomáhá nebo může pomoci? A nebo naopak možná nepomáhá? Jak se tohle v praxi řeší?
To jste skutečně trefil jeden z těch neuralgických momentů naší současné úpravy, protože svět už k těmto otázkám přistupuje trošku jinak než naše, řekněme, tradiční právní úprava. My jsme si ji zachovali i v tom novém občanském zákoníku. A první domněnka otcovství, tedy za dítě se považuje manžel matky, stále setrvává ve své kamenné neměnné podobě. Nicméně pořád začínáme čím dál tím více a více bojovat s těmi biologickými původci, když to tak řeknu. Dřív s nadsázkou se řeklo, je to riziko nějakého intimního zblížení s vdanou ženou. Milí muži, věděl si, do čeho jdeš, je provdána, tudíž otcem dítěte se případně nestaneš. Ale najednou se ta naše společnost potýká s tím, že ve světě už je to trošku jinak. Máme genetické testy, můžeme zjistit ten biologický původ, pracovat s ním. A já bych lhala, kdybych řekla, že my jsme se někam výrazně posunuli. Možná v zahraničí, kde se o tom hovoří, vznikají různé struktury jako polyparenthood, že má dítě i více rodičů. Ale ta naše současná úprava je velmi rigidní. Máme tam i nějaké recentní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které Českou republiku v tom jejím pojetí národním stále podrželo s tím, že tak toto Česká republika vidí, tak toto je. Já si osobně myslím, že to moc udržitelné do budoucna není, že bychom se o tom měli bavit. Minimálně z pohledu práva dítěte znát svůj původ. Ale na vaši otázku, jak se ten muž cítí, těžko říci, ale pokud přijde za právníkem, tak ten mu stále odpoví, otcem dítěte je manžel matky, možná můžeme zkusit nějaké právo na informace o tom dítěti, nějaké právo na styk, ale počítejte s tím, že to si moc neprosadíte.
Nechci v našem rozhovoru předbíhat, k legislativním tématům se za chvíli dostaneme. Přesto úplně jste mi nahrála na kacířskou otázku, když máme od ledna velkou novelizaci rodinného práva, proč jsme to neřešili? Nechtěli jsme to řešit?
Tak samozřejmě já nemohu mluvit za zákonodárce, mohu mluvit za sebe i za to, co znám z různých kolokví, a ta otázka rezonuje. Není o tom, že bychom se o té otázce nebavili, ale pokud je mi známo, tak v tuto chvíli není skutečně ta právně politická vůle. Ještě nenazrál čas ty paternitní otázky řešit. Pokud vím, tak se teď diskutuje náhradní mateřství jako velmi důležitá otázka a bavíme se o tom, zda nějakou právní úpravu připravit. Na to už byly kulaté stoly. A já jsem známá tím, že na těch kulatých stolech vždycky řeknu, když už se bavíme o tom mateřství, tak nemohli bychom udělat něco o tom s tím otcovstvím. Typicky třeba Slovensko má právo dítěte popřít to otcovství. To my nemáme. Takže na Slovensku dítě, když si řekne, tohle je můj právní otec, ale já chci znát toho biologického, dokonce chci, aby byl mým otcem, tak si to může popřít to dítě samo, to my nemáme, takže vnesu to tam, ale zatím ta odpověď je taková, ano, víme, ale teď to není na pořadu dne.
Média mají ráda vždycky vybraná témata nějakého právního oboru. A jedním z oblíbených témat rodinného práva jsou vnitrostátní únosy dětí. Když si o rodinném právu něco čtete, tak zpravidla, řekl bych, je 70% pravděpodobnost, že ten článek bude o tom, jak jeden rodič unesl dítě, které má s tím druhým na druhý konec republiky a začíná právní bitva. Co s tím?
Je to skutečně velmi aktuální téma. I teď máme velmi, myslím snad minulý týden, nebo velmi čerstvé rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, kde jsme úplně dobře nedopadli jako Česká republika právě kvůli tomu vnitrostátnímu únosu. A tady si myslím, že ta správná odpověď je právě ta prevence. Protože ačkoliv o těch vnitrostátních únosech hovoříme, tak když se podíváme na tu praxi skutečně od spodu, tak si myslím, že možná 9 z 10, možná by to bylo 18 z 20 pečujících rodičů si stále myslí, že přece když mám to dítě v péči, tak se s ním mohu přemístěvat. Není to ani nějaké záměrné porušení právní úpravy. Jednoduše ty lidé si to takto myslí. Máme tady i judikaturu jednoho třeba z krajských soudů, který dlouhodobě i takto judikuje bez ohledu na třeba různé odborné publikace. Ti soudci to tak vidí. Takže já si myslím, že tady je velmi důležitá právě ta prevence. A potom i umět se s tím vypořádat u toho soudu. Nikoli v té podobě to nemá fungovat tak, že dítě bylo přemístěno, takže automaticky bude navráceno. Oni ty věci jsou složitější. Pak zjistíte, že tam bylo třeba těžké fyzické násilí a že to, že někdo přemístil dítě, jednoduše utíkal před tím násilím. Takže nedá se 100% říct, že bylo uneseno, bude navráceno. Ale měl by přijít zásah rychlý, spravedlivý a mělo by se zjistit, jak to skutečně je. A současně bychom my všichni, nejenom advokáti, ale soudci, ale podle mě i orgány sociálně právní ochrany dětí, měli všechny občany České republiky, všechny rodiče správně edukovat a říct, opravdu nemůžete se odstěhovat bez souhlasu toho druhého rodiče. Pokud se chcete odstěhovat, nesouhlasí, máte tady o toho soud, pojďte se zkusit na ten soud obrátit, respektive musíte se na něj obrátit, aby vám to vyřešilo.
Zmínila jste domácí násilí. To je určitě téma, o kterém se mluví výrazně otevřeněji, než se o něm mluvilo před 5, 10, možná 20 lety. Vy určitě vidíte ty případy zevnitř, vidíte je z té jednačky. Dokáže se s nimi česká justice v roce 2026 opravdu poradit?
Bohužel ta odpověď je, že si s tím zatím moc poradit neumíme. Myslím si, že to je všeobecný problém. Je to opravdu v současné době společenský fenomén, který za mě začíná takzvaně od píky. Hodně se mluví o té právní úpravě, o posílení té právní úpravy. Já bych řekla, máme-li cokoliv, co do právní úpravy můžeme dát a pomůže to, pojďme to udělat. Ale já si myslím, že tady je to komplexnější problém, což ukazují ty jednotlivé dílčí případy v té praxi, ale i debaty různých odborníků, že tady musíme začít od začátku. A s tím se setkáváme, velmi často jsou předsudky. My máme společnost hodně založenou, není to míněno ve zlém, ale je to to, co vidíme, hodně založenou na předsudcích. Máme tendenci k paušalizování, to znamená, vnesli se tam domácí násilí, určitě to maminka dělá proto, aby bránila tatínkovi ve styku. Vnesli se tam to, že je třeba narušený vztah dítěte s jedním z rodičů a zmíní tam někdo násilí a tím násilníkem opravdu nemusí být jenom muž. Zejména z oblasti toho psychického násilí se setkáváme i s tím, že je to žena. Řekneme, je tam narušený vztah. Hned to vidíme, že za to může ten druhý, protože přece brání. A primárně bychom měli pracovat na tom, nedívat se na ty věci předsudečně. Na poslední přednášce jedna z těch největších odbornic, paní docentka Čírtková, říkala, že statisticky 85% těch obvinění bývá právě opravdových a že třeba vymyšlených jenom 15%. A proto bychom měli pracovat opravdu od začátku. A myslím si, že cestou je správná edukace těch sociálních pracovníků, ale i právníků, advokátů, soudců a naučit se pracovat především s tím, že když je to tam vneseno, musím si dát obrovský pozor, protože můžeme spoustu zachránit, ale taky spoustu pokazit.
Jedním z témat rodinného práva, které podle mě vyvolává taky silné emoce, je výživné mezi manželi. Setkáváte se v praxi z případy, kdy to jsou i větší desítky tisíc toho vzájemného výživného a je tady spravedlivá hranice? Posunula se vlastně ta společnost k nějakým rozumným standardizovaným metodům výpočtu výživného mezi manželi?
Já myslím, že když navážu na začátek, v čem se mění rodinné právo, tak tohle je jedna z těch otázek. Já si nepamatuju, že bychom před 10 lety řešili výživné mezi manželi. To se spíš v učebnicích ukazovalo, jako též se to může stát, ale máme desítky případů. Dnes to opravdu řešíme velmi často a tak, jak jste řekl, ono se to týká těch vysokopříjmových manželů. Nepotkáme se, samozřejmě jsou takové případy, ale reálně se nepotkáváme, že by výživné manžela mělo být 1 000 korun, 2 000, ale najednou tam je třeba 100 000 korun nebo 50 000 korun, 60 000 korun. A já si myslím, že tam jsme v plenkách, protože právní úprava, tam je to myslím paradoxně to, že právní úprava je dobře. Říká stejná hmotná kulturní úroveň, ale ta praxe pokulhává, protože pokud vezmeme Německo, tak každý soud tam má 25-stránkový handout, tohle zohlední, tohle ber v úvahu, tohle udělej. A my jdeme jenom takovou tou metodou, že se díváme na případné příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, ale neumíme pracovat ještě s tím, jaká je skutečná úroveň, protože můžeme mít manžela, který třeba hezky vydělává, ale je skromný, jede na dovolenou v Máchovu jezeru, protože to tam má rád, jede pod stan, protože jezdí s kamarády 40 let. A pak já osobně si říkám, není úplně spravedlivé pak, aby bylo výživné mezi manželi 100 000 a ten druhý manžel jel třeba na Havaj, protože to není ta stejná úroveň. Takže bohužel tam si myslím, že není žádná správná, spravedlivá hranice. Učíme se to a musíme pracovat s tím, co vlastně máme zohledňovat. A nemělo by to být jenom, kolik má kdo na účtu vydělává, nebo kolik má takzvaně jeho SROčko.
Myslím si z toho, co o vás vím, že vaše klientela je různorodá napříč všemi sociálními vrstvami české společnosti. Když jsme u toho výživného a pomyslně byste se podívala do těch bohatých rodin, kde jsou ty vyšší částky toho vzájemného výživného mezi manželi, platí pravidlo větší výživné rovná se lepší výchova, nebo je to mýtus, který v té společnosti je?
Tak to si myslím, že je mýtus, velký mýtus. Naopak, bohužel se setkáváme s i sociologickými fenomény, že větší výživné může vést k pomyslnému, řekněme, rozmazlování dětí. Dokonce jsme se setkali, a teď budu hovořit spíš o tom, co nám řekli sociologové než právníci, že u některých dětí se mluví o sociální bublině, protože jsou ta výživná tak to výživné je tak vysoké, že ty děti pak vůbec neumí si poradit v té společnosti, že tam jsou třeba i jiné sociální vrstvy. Jsou tam lidé, kteří potřebují pomoc, kteří nemají tolik peněz. A už to narušuje ten aspekt té výchovy. Správně o tom mluvil ústavní soud. Myslím, že ten hovořil o nějakém stropu 100 000, respektive o těchto částkách. Že to výživné stále má být nastaveno tak, aby nám zůstal prvek velmi důležité výchovy. Protože to, že jsou vysokopříjmoví rodiče, automaticky neznamená, že by byli špatní vychovatelé a dokáží skvěle dítě vychovat ke skromnosti. Bohužel, když nám to dítě pak zletí, začne nám dávat návrhy k soudu a řekne, já chci vysoké výživné, tak na to narážíme. Takže za mě to, co jste říkali, je určitě mýtus. A k tomu výživnému, podle mě tohle je věc, které bychom se měli do budoucna věnovat, protože jedním z těch prvků, byť jsme to asi mysleli dobře s tou stejnou životní úrovní, tak nám právě u těch vysokopříjmových rodičů začíná najednou trochu pokulhávat ten aspekt té výchovy a to, co skutečně to dítě potřebuje, jaké jsou opravdu jeho reálné potřeby. Jestli jsme trošku nevylili dítě i z vaničku, jestli jsme to nepřehnali.
Vy jste legislativně aktivní, jestli to tak mohu říct. Byla jste v legislativních komisích v Čechách na Slovensku, aktuálně působíte v komisi Legislativní rady vlády. Jak je v Čechách těžké prosadit změnu rodinného práva?
Já myslím, že to je velmi těžké. Je dobře, podle mě je dobře, když se ty věci podrobují diskuzi. Určitě. Mrzí mě i to, že se třeba teď v médiích hovoří o tom, že některé věci nebyly řádně prodiskutovány, zrovna k poslední novelizaci. Vždycky toho může být více. To je pravda, vždy toho může být více, ale zrovna k poslední novelizaci byly kulaté stoly, já jsem na nich byla a byly tam připuštěni lidé z veřejnosti. To znamená opravdu kdokoliv, koho to zajímalo, tak se mohl přihlásit. A já si myslím, že ta diskuze je určitě velmi podstatná a je podnětná, ale prosazení legislativních změn jako takových v rodinném právu je podle mě velmi těžké, protože to, co já jsem osobně zavnímala, je, že jsme takový tradicionalisté, že neradi něco měníme a jedním z takových typických v uvozovkách českých argumentů je, tady se to tak vždycky dělalo a není důvod, abychom to tak nedělali i nadále. A proto rodinné právo to patří, to platí podle mě jako tisícnásobně.
Tady se to vždycky tak dělalo. Vy jste jako akademička přednášela v Berkeley, v San Diego, ve Francii. Když bych narazil na to, tady se to vždycky tak dělalo, co se jinde dělá lépe? Co jste na těch zahraničních univerzitách viděla, nebo co vás překvapilo? Co vám možná přišlo líto, že nemáme v našem právním řádu?
Tak já to asi stočím jinak, ono to teď nebude souviset s tou právní úpravou, protože si myslím, že zrovna u toho angloamerického systému, kdybych o tom měla hovořit, tak nebudu mluvit o rodinném právu, ale o mé druhé oblasti a to je civilním procesu a tam jsou třeba velmi zajímavé otázky dokazování, které si myslím, že na těch bychom určitě mohli stavět, kdybychom si z toho vzali informace. Je to třeba pravidlo o svědectví z doslechu. Vůbec s tím neumíme v civilním procesu pracovat, že nám přijde svědek a řekne, Pepa říkal, že Tomáš říkal, že Honza říkal. A to by v té Americe vůbec neprošlo, to se mi líbilo. Ale spíš bych na tu vaši otázku navázala trošku jinak. Tak jako když jste se zeptal s tou univerzitou, tak co tam bylo jinak, já nezapomenu na Berkeley, na a to, že vzpomínám na můj pobyt tam a můj pocit, když profesor odcházel z místnosti a položil tu úplně tradiční otázku, kterou položí každý pedagog, a to jsou nějaké dotazy. Já když odcházím stále z výuky na Univerzitě Palackého, kde jsem těch 25 let, a zeptám se, jestli jsou nějaké dotazy, tak už vidím studenty, kteří si balí ty věci a odchází. A tam se stalo to, že průměrně 20 až 25 studentů zvedlo ruku a ptalo se skutečně na obsah té výuky. A já jsem si říkala, v čem děláme chybu, tak ještě jsem na to nepřišla, i když částečně na to nějaký názor mám, ale to je to, co bych byla hrozně ráda. Kdybych třeba na konci své kariéry odcházela, řekla bych, jsou dotazy a 25 studentů zvedne ruku a zeptá se, dneska jsme se bavili o tomto a nepochopil jsem, tak bych měla pocit, že se něco posunulo.
Učíte na Olomoucké fakultě budoucí právníky rodinné právo? Určitě dobře učíte to právo jako takové, o tom jsem přesvědčen. Jak je ale naučíte to, že jednou budou sedět před někým, kdo prožívá nejtěžší chvíle svého života možná a na jejich slovech nebo na jejich právní radě bude záležet jeho budoucí osud? Dá se to naučit?
Já bych řekla, že se snažíme je připravit na to, že to bude složité. Naše fakulta má program hodně zaměřený prakticky. Máme tam kurz právních dovedností, kde jednou z těch oblastí je counseling, že vůbec je vedeme k práci s tím klientem. A já v rodinném právu vždycky říkám těm studentům, pokud chcete dělat tuto oblast práva, budu jenom ráda, je to velmi složité, tak počítejte s tím, že když z té fakulty vycházíte, že v podstatě, nechci říct úplně nic neumíte, ale nejste na to připravení. A jediné, co my pro ně můžeme udělat, když jsme právnická fakulta, protože samozřejmě máme tak jenom nějaký omezený čas a prostor, tak mám předmět, za který jsem strašně ráda, simulovaná soudní jednání, a tam právě dávám rodině právní kauzy, mám kolegy absolventy, kterým tímto pomyslně děkuji, protože to všichni dělají opravdu zadarmo, nechtějí po univerzitě nic, kteří vždycky sehrajou nějakého klienta. Určitě mají nějaký vzor v nějakém klientovi, kterého obhajovali, zastupovali, a vždycky sehrají tím studentům klienta a já vidím, že jim dávají opravdu zabrat už jako ti klienti. A připravují se, studenti dělají právní zástupce, tady ti absolventi, případně jiní kolegové dělají klienty a pak přijde reálný soudce, který udělá to simulované soudní jednání. A tím se snažím ty studenty připravit nejenom na to, jaký kontakt s tím klientem, že to může být složité, ale i to, jaké to je potom v té soudní síni. Tak jsem strašně ráda za ty studenty, kteří se toho účastní. A jsem strašně ráda za to, že vždycky, když pak je to jednání, tak máme opravdu plnou místnost a všichni ostatní se na to přijdou podívat.
Určitě máte jako každý advokát dny svého života, které jsou, řekl bych, rutinní agendně, a jsou dny, které jsou extrémně emocionálně vypjaté. Myslím si, že k rodinnému právu to patří obzvlášť, tyhle ty situace. Jak se po těch letech dokážete odreagovat, vrátit zpátky na zem a zapomenout na to, co se před pár hodinami před vašimi oči odehrálo?
Tak já musím říct, že mě částečně v tomto pomáhá dcerka. Ona je těžká autistka a pro ty autisty je charakteristické, že oni načítají emoce. A já jsem velice brzy zjistila, částečně po mateřské nastupovala do práce, tak jsem zjistila, že pokud jsem si ty emoce přinesla sebou domů, tak to byl problém. Já jsem se budila v noci, dcera se budila v noci. Přijdu, vidím, že já sama mám nějaký problém, že něco vstřebávám, někde se něco nepodařilo, je to náročné. Najednou vidím, že to načítá ta dcera, takže já jsem se sama v sobě musela naučit ty emoce v podstatě dát pryč, protože to je takový můj malý radar a jakmile vidím, že ona začne být taková nevedlejší, ona nemluví, ale je nevedlejší, začne mě tak jako hladit, tak já vnímám, že ona vnímá, takže to je opravdu taková psychohygiena daná tím autismem, což skutečně s tím postižením je dané. A pak tedy pro odlehčení bych řekla, že mám dva koníčky. Jeden z koníčků je chodím tančit, mám svého profesionálního tanečníka a vím, že musím vypnout, protože jinak ho kopu. A on vždycky říká, že kopání ne, že to se mu nelíbí, to říkám s takovou jako nadsázkou. A opravdu pak, když začnete přemýšlet nad něčím, tak zapomenete kroky. A druhý koníček je skládám pucle.
Dovolte mi otázku na závěr. Co by Renáta Šínová poradila mladým právníkům, kteří uvažují o své budoucí kariéře v oblasti rodinného práva? Jakou radu do života byste jim dala?
Já bych řekla, nebojte se, pojďte do toho, ale současně k tomu přistupujte, prosím, s obrovskou pokorou, která bude spojena i s tím, že jenom právní vzdělání nestačí, je potřeba k tomu ještě doplnit vzdělání psychologické, částečně sociologické, a naslouchejte starším kolegům, kteří mají zkušenosti, tak jak já jsem mohla naslouchat paní profesorce Hrušákové.
Paní docentko, děkuji za milé povídání, krásný rozhovor. Přejeme vám, ať se vám daří, a budu se těšit na budoucí setkání.
Já moc děkuji.
Dámy a pánové, hostem dnešního studia e-právo.cz byla advokátka a akademička, docentka Renáta Šínová. Díky, že jste s námi, a sledujte e-právo.cz.